Saluton, saluton. Ĉu vi estas esperantisto?
Jes, mi estas esperantisto.
Ĉu li estas komencanto de Esperanto?
Jes, li estas komencanto de Esperanto.
Ĉu ankaŭ via fratino estas esperantisto?
Ne, ŝi ne estas esperantisto.
Jes, ŝi estas esperantisto.
Ŝi lernas diligente, sed li lernas pli diligente ol ŝi.
Li estas la plej diligenta homo.
Li estas juna, sed ŝi estas pli juna ol li.
Ŝi estas la plej juna esperantisto.
Kiu tago estas hodiaŭ?
Hodiaŭ estas mardo.
Kiu dato estas hodiaŭ?
Hodiaŭ estas la 12 de majo.
Kioma horo estas nun?
Estas la 10.
Estas la tempo por la kurso.
Ĝis revido.
Ĝis.